Ozatlık Radyosu Selim. Siz Ozatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz. Bugünkü topşurudan. Dünya Kulem Kitap hem Avtor Hukukların Saklau Günü aldığından 2008 yılda en köp okulgan kitaplar belgili buldu. Guantanamo tutkunu Рауил Минхажевнин анасы АКШ президенти Барак Обамага улын эрикке чыгарууну сурап хат язган. Шулай ук топшуруубузда Башкортстан жаңылыклары болушак. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Irak'ta iki şartlau keminde 70 kişini ötirdi. Pakistan hükümeti Suat Uzenligi yandağı Bunir rayonuna harbileştirilgen Türküm jiberdi. Ufada Başkırt opozisyası jitekşisi Ayrat Dilmuhammedov İsağından tikşiru izolyatoruna köçirildi. Hukuk yaklaşı 8 Türküm, hem körnekli hukuk yaklaşı Lyudmila Alekseyeva, Mikhail Khodorkovskiy bilen Platon Lebedevka qarşı mahkeme işin gadil etip ötkerini soruy. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tulurak məlumat. Bağdat. Irakta iki şartlau keminde 70 kişini ötirdi. Bağdat'tan dünya künşiğiştağı Muqdadiya şehrinde intiharşı bir restoranda bomba şartlatıp keminde 45 kişini ötirdi, 55 kişini yaraladı. Restoranda şığılarının Bağdat'tan künyaktağı izgi şehri Kerbalağa barışı İranlar kub bulgan. Bağdat'ın künyak künşiğişinde ikinci bir intiharşı polisi kizu yanında bomba şartlatıp dağın 28 kişini ötirdi. Kurbanlar arasında bağlılar da var. Irak polisiyası nakızlangan Al-Qaida jetekçilerinin birisi Abu Ghumar Al-Baghdadi'nin tutuluğunu ilan etti. Al-Baghdadi Al-Qaida'nın Irak bölügün jetekli. İslamabad. Pakistan hükümeti Suat Uzenligi yanındağı Bunar rayonuna harbileştirilgen Türküm jiberdi. Suat Uzenligindagi Taliban soğuşları sonu günlerde Bunar rayonuna kilip, ondağı zor yollarda hem stratejik ähemiyetli urunlarda tikşiru kapkaları urnaştıra başlagan idi. Hükümet küşleri onda şerşembe barıp jitken, bugün berilişlerde bir harbi ötirilgen. AQSh devlet sekretari Hillary Clinton, Pakistan hükümeti ilinin bir ülüşünde şariqat qanını urnaştıruğa rizalaşu bilen Taliban'a berildi hem hazır Pakistan dünyaya ulim qorqınışı tudıra dedi. Şerşembe AQSh kongresmenleri Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari'nin Taliban talebi bilen başkala İslamabad'dan 160 çakırımdağı Suat uzenliginde şariqat qanını urnaştıru qararını imzala oturunda sorağaş, Clinton, Pakistan hükümeti Taliban hem ekstremistlerga berile bara dedi. Ufa. Ufada Başkırt tilinde ijtimaî siyasi Meydan gazetini çıkaruvchi hem toratuvchi Ayrat Dilmuhammedov uy sog'inidan tekshiruv izolyatoriga ko'chirildi. Ufaning Kirov rayon mahkamasi shunday qaror chiqargandan so'ng Dilmuhammedov mahkama zalidan o'q tekshiruv izolyatoriga yopildi. Mart oxirida Dilmuhammedovga Meydan gazetinda ekstremistik ishchanlikka, ilda konstitutsion tartibni buzuvga hem Rusiyaning bir butunligini jimiruvga chaqiruvchi yozmalar bostiruv g'ayblovlari bildirildi.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Moskva. Kişi hukuklarını yoklaşı 8 Türküm hem körnekli hukuk yoklaşı Lyudmila Alekseyeva, Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'e müracaat edip, körnekli işmekarlar Mikhail Khodorkovskiy hem Platon Lebedev'e karşı ikinci mahkemeni onlarının hukuklarını bozmuşa gadil etip ötkerini soradı. Onlarının aşık hatında ikinci mahkemege halıqara kuzatuşilerge irikli kuru mümkünlüge biru sorala. Solimlardan qochuvda hem aldovu bilen aqsha o'zlashtiruvda ayblanib, birinchi yil ilk turmaga yopilgan Khodorkovskiy bilen Lebedevga shunga o'xshash yo'nga ayblovlar bildirildi. Ularning tarafdorlari hukumat buni Khodorkovskiyning birinchi yildan turmadan chiqib oppozitsiyani yetaklovuna yo'l qo'ymoq uchun ishlaydi. Ankara Turkiya bilen Armaniston o'zaro baylanishlar o'rnashtiruv turunda negiz kelishuvi imzoladi. İki ilin tışkı işler ministerlikleri şağırgan bildirude, taraflarının iki yaklı münasebetlerini normalleştiru turunda kilişu imzalau aytila. Jumga künni Ermenistan 1915 yılda Ermenlerinin Osmanlı Türkleri tarafından kublep ötürülüğüne 94 yıl tulunu bilgili. Ermenistan bu ötürülerini genocid dip atı. Türkiye genocid sözün kerkoğa hem bu ötürüler vatandaşlar soğuşu neticesidir. Baku. Ислам конференциясы уюшмасы генераль секретарь урынбасары Гиззат Камал уюшма үз кысаларында кабул ителген документларның кайбер әгъзайлар тарафыннан бузылуын хөкем итә диде. Камал моны Бакуда Ислам конференциясы уюшмасының Әрмәнстан белән сәяси икътисади мөнәсәбәтләрен тыючы мөрәҗәгатьләренә һәм резолюцияләренә карамастан Иранның Ереван белән якын хезмәттәшлеге турында белдерү ясап әйтте. Камал айрым алганда, илләрнең бу документларны бузу әле уешма моның белән килешә дигәнне аңлатмый диде. Азербайҗанның бер бөтенлеген хөрмәт итүче ислам дәүләтләре аны бузучы ил үз хатасын аңласын өчен басым ясарга тиеш диде Камал.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. 2008 елда Татарстанда балалар өчен журнал укучы Жираф исемле татар китабы җиңеп чыккан. Дөнья күләм китап һәм автор хокукларын саклау көне алдыннан Татарстан китап нәшриятында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Башкортстанда 2010 елда үтәчәк җан исәп чарасы алдыннан халык арасында аңлату эшләре башлана. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья күләм китап һәм автор хокукларын саклау көне алдыннан 2008 елда иң күп укылган китаплар билгеле булды. Татарча балалар өчен журнал укучы Жираф җиңеп чыккан. Соңгы 1-2 елда Татарстан китап нәшрияты балалар китапларына нык игътибар итә башлаган. Бакчалар өчен дәреслекләрне алар үзләре әзерли. Найлаланны тыңлыйк.
Уч төбеннән әз генә зуррак булган журнал укучы Жираф татарча балалар өчен булган китаплар арасында җиңеп чыккан. Әлеге китапны Татарстан китапханәләрендә уртача 38 тапкыр алып торганнар. Кичкенә генә рәсемле шигырьләр җыентыгы ул. Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре соңгы вакытта басмалар бала сукланын һәм куансын өчен генә түгел, ә яхшы мәгълүматлы булсын өчен дә тырышабыз ди.
Балалар өчен булган танып белү юнәлешендәге һәм энциклопедик характердагы китапларны балалар Татарстан Республикасында моңа кадәр шәхсән без үзебез дә үскән вакытта бары тик рус телендәге китаплардан гына укып белә идек. Ә менә соңгы 2 ел эчендә Татарстан китап нәшриятында балалар китапларына нык игътибар ителә башлады.
Дин нәшриятының балалар һәм яшьләр редакциясе мөдире Талия Шакирова. Соңгы вакытта табигатькә сәяхәт һәм исәнме мәктәп сериясеннән дә дистәләгән китап чыга башлаган. Моңа кадәр балалар бакчалары эчендә кулга тотып нарасыйларны кызыксындырырлык басмалар булмаган диярлек. Соңгы 1-2 ел эчендә генә Әлифба өйрәнәбез, ижикләп укырга өйрәнәбез, эчтәлек сөйләргә өйрәнәбез дигән китаплар мәктәпкә яшьтәге балалар сөйләмен үстерүдә төп трәккә әйләнгән. Илгәре исә башлангыч сыйныф укытучылары һәм бакча тәрбиячеләре Мәскәүдә урыс телендә чыккан китапларны тәрҗемә итеп кенә эшләгән булган.
Нәшрият редакторлары без бит үзебез галимнәр дә түгел, укытучылар да түгел. Моны язучы булмаганлыктан без моны үзебез башлап, беренче кыймак буларак үзебез генә эшлибез. Ләкин безнең менә галимнәргә, язучыларга мөрәҗәгать итәсебез килә. Галимнәр үзләре белгеч буларак, специалист буларак эшләсәләр иде, нәшриятка килсәләр иде, хәбәрләр бирсәләр иде.
Ди мөхәррир Шакирова сүзләренчә әле башкарасы эшләр дә җитәрлек.
Дөньяга әзерлекле шәхесләр тәрбиялибез дибез икән, без аларны күп функциялы китаплар белән тәрбияләргә тиеш. Анда тарихи китаплар да булырга тиеш, анда спорт темасына китаплар да булырга тиеш, анда табигать турында экологик тәрбия темасы да булырга тиеш, анда музыка тәрбиясе дә булырга тиеш. Һәм әле алар менә хәзер бәлки без аларны шулай итеп чыгарырга тырышабыз да, республикабызда 2 дәүләт теле булганлыктан татар һәм рус телләрендә. Анда безнең балалар өчен рәсемле сүзлекләр дә булырга тиеш. Мәсәлән, без менә хәзер эшләп торабыз татарча, русча, инглизчә рәсемле сүзлек мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен.
Бүген татарча китаплар әз укыла дигән заманда Шакирова көтелмәгән мәгълүмат әйтте. Узган ел балалар өчен 5000 данәдә чыккан китапның һәрберсе 5-6 ай эчендә сатылып беткән. Финанс кризисы нык итеп китереп сукмаса, китап нәшриятының планнары зурдан. Балалар өчен китап эчендәге уенчык рәсемнәр хәрәкәтләнә торган киле китаплар да әзерли башлаганнар. Бу көннәрдә нәшрият мөдире Дамир Шакиров аларны басу өчен Кытай белән сөйләшә. күрешүләр алып бара. Бала күңеле матурлыкка һәм яңалыкка мөкиббән китүшән булганга, иштәлеген генә түгел, ә китапның үз рәвешендә төрләндерергә тырышабыз, ди Талия Шакирова. Нәшрият хезмәткәрләре Кызыл Калфакны ике телдә һәм курчак рәвешендә итеп әзерләп куйган, басасы гына калган. Татарстан китап нәшриятында Дамир Шакиров сүзләренчә, узган ел барлыгы 135 исемдә китап чыккан. Шуның 30-ы балалар өчен. Татарстанда басылган китаплар арасында 2008 елда иң күп укылган 13 китап җиңеп чыкты. Шуның 10-ысы Татарстан китап нәшриятыныкы. Татарчалар арасында балалар өчен чыккан журнал «Укучы жираф», проза өлкәсендә Фуат Садриев китабы, поэзиядә Зөлфәтнең «Ходай сулышы» исемле җыентыгына тиңнәр булмаган.
Казаннан Наил Оланны тыңлады.
Азатлык радиосы.
Россиядә 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек бара. Башкортстанда кеше санын алу өчен өстәмә 18 меңләп кеше җәлеп ителәчәк. Аларның берлеше инде җәй көне үк халык арасында аңлату эшләре башлаячак. Хәрби хезмәткә иң күп кешене җибәргән Башкортстан җитәкчелеге моннан соң яшьләрне гаскәргә барырга мәҗбүр итмәячәкләрен белдерде. Канун нигезендә хәрби хезмәтне кичектерү мөмкин булачак. Башкортстаннан бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Тәбуляев.
Республикала кадрлар алмаштыру дәвам итә. Әйткән һүҙ аткан ук дигәндәй, хөкүмәт рәисенең йомшак тәкъдименән һуң Стәрлетамак ҡалаһы хакимиәте башлығы, һуңынан Архангель районы башлығы Фәрғәт Хатмуллин да үҙ теләге менән вазифаһынан китте. Премьер-министр Раил Сарбаев Стәрлетамак ҡалаһы, Архангель, Белорет райондары башлыҡтарын етди тәнҡитләгәйне. Стәрлетамак ҡалаһында тәүге 3 айда нибары 1300 квадрат метр торлаҡ файҙаланыуға тапшырылған. Республикала был 60-нсы күрһәткес. Сода, Каустик, Строймаш, Стәрлетамак станоктар эшләү ширкәттәрендә етештереү ҡеүәттәре кәмеүен дауам итә. Станоктар эшләү ширкәте, мәсәлән, мартта үҙ ҡеүәтенең нибары 1/3 өлөшөнә генә эшләгән. Һөҙөмтәле мәшғүллек баҙарында хәл ҡырҡыулаша төшкән. Ҡала хакимиәте менән эшҡыуарҙар араһында урынлашҡан хәлде лә ҡәнәғәтләнерлек тип баһалап булмай. Финанс кризис шарттарында ҡала хакимиәтенең 2000-гә яҡын кешенең мәшғүллеген тәьмин итеүсе 368 урам киоскыһын алыу хаҡындағы ҡарары бер ҡалып ҡала һыймай тип билдәләнде ултырышта.
Я еще раз говорю, вопросов огромное количество. Тот же движение транспорта на сегодняшний день, те же газели, которые абсолютно почувствовали беззаконие и безвластие в городе. Значит, куда хотят, как хотят, без маршрута, без лицензии по городу разъезжают. Это все, конечно, отсутствие должной власти по городу. Его по-другому и никак не назовешь.
Белорет ҡалаһы һәм районы хакимиәтенең төбәктә социаль-иҡтисади хәлде яҡшыртыу йәһәтенән эшмәкәрлеге кире баһаланды. Шулай итеп, депутаттар уларға хас булмаған етеҙлек менән ике хакимиәт башлығының яҙмышын хәл итте. Сиратта Белорет районы. Республика буйынса бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыуға 18 меңгә яҡын кешене ваҡытлыса эшкә йәлеп итеү күҙаллана. Әле урындарҙа 1300 кеше ойоштороу мәсьәләләрен хәл итеү менән шөғөлләнә. Улар ҡала, район, ауылдар араһындағы сиктәрҙе билдәләй, урам атамаларын асыҡлай, исемлектәрҙе дөрөҫләй. Статистика буйынса Федераль дәүләт хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы етәксеһе урынбаҫары Рөстәм Ғатауллин билдәләүенсә, әле иң мөһиме халыҡ араһында аңлатыу эштәрен алып барыу.
Бүгенге көндә беҙҙең ҡабул итергәндәр һәр бер районда берәр кеше, төп ойоштороусыларыбыҙ алар 10-нсы йылдың декабрына хәтлем эшләйәсәктәр. Яй көне 1 июльдән һәр бер район ҡалаға тағын бер ойоштороусының ярҙамсыһы икәнебез иҫәп алыу буйынса. Халыҡ менән эшләүселәр, беҙҙең иҫәпселәр бер ай тирәһе эшләргә тейештәр. Ваҡытлыса эш урындарына күпме хеҙмәткәр йәлеп итереү тураһында беҙҙең быйылғы йыл һуңында ойоштороу планы ҡабул итеп иҫәпләгәндән һуң ғына билдәле буласаҡ.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Башкортостанда еңеүҙең 64 йыллығына арналған Георгий тасмалары акцияһы башланды. Тәүге тапҡыр бындай акция 4 йыл элек еңеүҙең 60 йыллығын билдәләгән көндәрҙә барлыҡҡа килгәйне. Акцияның даирәләре йылдан йыл киңәйә баратый уны ойоштороусылар. Бынан 3 йыл элек 3 миллион тасма таратылһа, уҙған йыл булған 10 миллиондан ашып киткән. Быйыл Рәсәй төбәктәрендә яҡын һәм сит илдәрҙә тағы ла күберәк тасма таратылыр дип көтөлә. Йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитеты вәкиле Гөлнур Әғзәмова. Башҡортостандан бер төркөм егеттәр хәрби хеҙмәткә оҙатылды. Яҙғы саҡырылышта республиканың барлығы 11 мең егет ватан алдындағы бурысын үтәргә ҡораллы көстәргә алынасаҡ. Республиканың хәрби комиссары Тимофей Азаров әйтүенсә, башка елдардан айырмалы Башкортстан егеттәре быел Россия армиясының бар гаскәрләре һәм хәрби округтарында, шулай ук барлык флотында хезмәт итәчәк. Республикала план артыннан куып, кемде етте шуны хәрби хезмәткә оҙату юк дип белдерә Башкортстанның хәрби комиссары Тимофей Азаров.
Мы дадим всем закончить высшее учебное заведение, мы дадим всем закончить, получить образование. И более того, 18-летних, те, которые, ребята, значит, будут поступать в высшее учебное заведение, мы то же самое дадим всем поступить. Мы никого не тронем. Хотя вот удивительная тенденция сейчас идет к тому, что мы завалены заявлениями. Даже у нас в некоторых районах родители с нами судятся, почему мы не хотим отправить этого ребенка. А я прекрасно понимаю, почему его хотят 18 лет отправить, потому что мама уже не в состоянии его держать, езжал в рукавицах. Он вышел с повиновения, поэтому она хочет за счет армии, значит, по крайней мере, его где-то там приструнить, этого ребенка. Но, тем не менее, повторяю, выпускникам средней школы мы всем дадим возможность поступить или попробовать себя поступить в высшее учебное заведение.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Узган елда республиканан 17500 егет хәрби хезмәткә сакырылган. Башкортстанда геморрагик безгәк менән авырушылар ел башыннан 25%-ка арткан. Республикала былтыр 140 усрак теркәлһә, авырулар саны әле 190-ка иткән. Күптәр вирусты табигатькә сыкканда балык тотырга барганда йоктырган. Геморрагик безгәк менән авырушыларның күбеһе Көнбайыш райондардан. Башкортстанда сирдин иң кискен усоры һуңгы тапкыр 1997 елда теркелгән. Ул вакытта 10 мең кеше сыскан билгеге вирусын йоктырган. 34-те вафат булган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо төрмәсен 1 ел ичендә ябарга вәгъдә итте. Бирдәге тоткыннар арасында бердәнбер Русияле татар кешесе Равин Минхаҗев булуы турында хәбәр иткән идек. Аның Чаллыда яшәүче әнисе Зөһра ханым улын тоткынлыктан коткаруны сорап президент Обамага хат юллаган. Зөһра ханым белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Равин Минхаҗевның әнисе Зөһра быелның февраль март айларында Американың хокук яклаучылары белән тыгыз элемтәдә булды. Равилне азат итү өчен аларга кулыннан килгәнчә ярдәм итте. Халыгара Рэд Смит хокук яклау оешмасы вәкилләре Чаллыга килеп, Равил турында мәгълүматлар туплады. Әнисенә тоткындагы малае белән 1 сәгатьлек телефон сөйләшүе дә оештырды. Азатлык бу хакта беркадәр сөйләгән иде. Русияның Гуантанамодагы соңгы тоткыны Равил Минхаҗев эшендә нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар бар? Зөһра Вәлиуллинаны тыңлыйк.
Яңалыклар бик юк, но эшләрен әле бик әкрен алып баралар. Нигә дисәң, 3 мартта, 27 мартта ике карау булган, әле тагы да судьялары бик ашыкмыйлар икән. Безне шул кешеләр әйтәләр, правозащитниклары, без ашыктырабыз аларны. Бер көн утырырга да тоткында бик авыр адамга бер нинди гаепсез дип язалар миңа алар. Булар белән еш элемтәгә керәмен. Алар правозащитниклар дип әйтәләр инде. Алар берәр сәгать минем белән сөйләшәләр барганда Равил янына, сөйләшәләр, кайткач хәбәрләрне сөйлиләр. Шундый яңалыклар. Ну, хәзер мин язарга булдым президент Обамага хат. Ани хаты дип әйттем мин аны.
Зөһра ханым, менә шушы инде Барак Обамага язган хатыгызның эчтәлеге белән әз генә таныштырып китә алмассыз микән? Сер булмаса инде.
Айе мин ал хатны яздым русча. Мен шулай яздым: уважаемый президент Барак Обама, вам пишет мама узника Гуантанамо Валиулина Зөһра.
Исәнмесез, хөрмәтле президент Барак Обама. Сезгә Русиядән Гуантанамо тоткыны әнисе Зөһра яза. Минем улым Минхаҗев Равил хәзерге вакытта Гуантанамода. Ул көнчыгыштагы мөселманнар тормышы белән танышу өчен Русиядан китте. Хатына Диләрә һәм 2 яшьлек улы Йосыф минем белән калды. Киләчәктә алар ислам иленә гаиләләре белән күчеп китәргә телиләр иде. Шушы илләрдәге тормыш белән танышырга киткән Рауил Пакистанга эләгә. Буш солдатлары аны шушы илдә фатирда тоткарлыйлар. Гаепсез килеш 7 ел буена Гуантанамада тотыла. Аңа тикшерү һәм мәхкәмә булмады. Рауилнең хатыны бала белән Сүриягә китте. Анда кияүгә чыкты. Миңа 72 яш. Үзем генә яшим. Улым төрмәдә, яраткан киленем белән оныгымны да югалттым. Шушы кичерешләрдән соң йөрәгем авыртты. Инвалид булдым. Тәмле әйберләр пешергәндә улым Рауил искә төшә. Булай ул бер вакытта да зарланып язмады. Уразада җимешләр, бал бирүләре, ап-ак урын җир турында язды. Ләкин хатлар 6-8 айга бер генә килде. Тиешле тикшерү булмаганга гына Рауил төрмәдә утыра. Сез үзегезнең сайлау алды кампаниясендә Гуантанамына ябарга вәгъдә бирдегез. Улым Рауил Минхаҗевның эшен карауны тизләтүне сездән үтенеп сорыйм. Ул Америка Кушма Штатлары өчен дә, Русия өчен дә бер генә начарлык та эшләмәде. Ул террорчы түгел. Сезгә ышанычым зур. Сезнең тизрәк президент булуыгызны теләп, Худайга ялвардым. Сезгә зур хөрмәт белән Зөһрә.
С искренним уважением к вам, Зөһрә. Шундый хатны мин аларга язып ибәрдем. Балам кайта чыгар дип уйлаймын.
Менә бит инде Зөһрә апа билгеле булган шәттәге шушы февраль-март айларында Рауилны кайсы илгә озату буенча инде шактый гына сүзләр булган иде. Анда күп төрле илләр әйтелгән иде. Менә шушыңа яңалык кермәдеме хәзер? Үзегез Рауилны кайда җибәрер идегез? Ул үзе кая китәргә тели Америкадан?
Ул үзе Америкадан ислам иленә дип өмет итә идек. Мин бик телим Саудовска Равигә ибәрергә, пәйгамбәребезнең торган илләренә, исламның нуры иленә. Ничек булыр инде шунда да хат язырга дип торамын. Бүтән илләргә аның йөрәге ятмас. Ул гөл ашкыныр шул якка мусулман иленә кайтырга дип.
Исегезгә төшерәм. 2004 елда Гуантанамада булган 7 Русия кешесе ватаннарына кайтарылды. Аларның 3-се Русия төрмәләренә ябылды. 3-се чит илгә чыгып китте. Берсен Руслан Аджиевны Нальчик милициясе мәчет янында атып үтерә.
Гафиулла Газизне тыңладык. Известия газетасының 14 апрель санында Гуантанамадан соң тормыш бармы дигән мәкалә дөнья күргән иде. Аның авторы Юрий Николаев кайбер башка төрле мәгълүматлар да бирә. Кушма Штатларның үзәк күзләү идарәсе мәгълүматларына нигезләнеп, ул Рауил Минхаҗевның Бин Ладенның иң якын киңәшчеләренең берсе булган Пакистанлы Әбу Зубәйдә белән элемтәдә булганы турында яза. Минхаҗевның кая китәсе турында мәгълүматлар узган айларда чыккан иде. Аның Германиядә сәяси сыйыну сорарга җыенуы турында фаразлар булды. Европа берлеге Гуантанамо төрмәсен ябу карарын хупласа да, андагы тоткыннарны үзенә алырга әлегә бик ашыкмый. Европа берлеге бу мәсьәләдә уртак бер карар кабул итәргә тели. Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым улының мөселман иленә китүен тели. Ә менә ФСБның Татарстан идарәсе Минхаҗев иреккә чыгып чит илгә китсә, аны халыкара эзләүгә бирәчәген белдерде. Рауил Минхаҗев турында шулай ук Гуантанамодан Русиягә кайткан башка тоткыннарның язмышы турында мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәхифәнең өск өлешендә эзләү юлына Гуантанамо сүзен кертеп, эзләү тимәсенә басыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Атаклы Мәскәү тәнкыйтьчесе Борис Поюровский 100-дән артык китап чыгарган. Аларның күбесенә татар театры турында мәкаләләр кергән. Шәршәмбе кичендә Галиәскәр Камал исемендәге театрның кеше залында Поюровский белән очрашуда безнең хәбәрчебез Алина Камалиева да булды.
Камал театрының сәхнәсендә һәм тамашалар залында рус телендә язучы Мәскәү тәнкыйтьчесенә багышланган иҗат кичәсенең булганы юк иде әле. Ә бу көнне Мәскәү кунагын театрының кеше залы сәхнәсенең түренә менгереп утырттылар. Быел Борис Пойровскийның 102 китабы чыга. Аның үзенә күптән түгел 75 яш тулды. Һәм бу вакыйгаларны Мәскәүдәге сәнгатькәрләр даирәсендә генә түгел, ә иң затлы татар театрында билгеләп үтү очраклы хәл түгел. Тирән аналитик мәкаләләр язучы, заманча һәм классик театрын яхшы белүче Борис Пойровский үзенең абруйлы фикере белән милли сәнгатьне, бигрәк тә татар театрын яклый һәм зурлый. Нәкъ аның бәйләмәсенә нигезләнеп, Мәскәүдәге сәнгать элитасы Камал театры куйган әсәрләрнең асылына төшенә. Атаклы режиссер Марсель Сәлимҗановның иҗат алымнары һәм табышлары, Фәрит Бикшәнтәевнең яңалыкка омтылышы башка халыкларга һәм театрларга үрнәк булган икән, димәк, монда Борис Михайловичның да өлеше зур. Бу турыда Татарстанның театр эшлеклеләре җәмгыяте рәисе Ренат Таҗетдинов, Татарстанның халык артисты Алсу Нулина зур ихтирам белән дулкынланып сөйләделәр. Татар сәнгатькәрләренең менә шундый дусты һәм таянычы булу алар өчен зур шатлык. Марсель Сәлимҗановның хатыны Гөлнар ханым да бу кичәдә үз хатирәләре белән уртаклашты. Борис Михайлович 1933 елда Харьков шәһәрендә туа. 1941 елда әтисе фронтка китү сәбәпле гаиләләре белән Ташкентка күчеп китәләр. Анда ул 1-нче сыйныфта укыганда музыкаль җәмгыятькә языла, ә соңрак 7 яшендә Навай исемендәге театрда Бүреләр партиясендә шактый уңышлы гына роль башкара. Ләкин ул актерлык юлыннан китми, ә театр сәнгатен ныклап өйрәнүгә, иҗатчыларга ярдәм итүгә тормышын багышлый. Борис Михайлович театр институтын тәмамлаганнан соң 1964 елдан 1974 елга кадәр Сергей Образцов җитәкчелеге астында Дәүләт Курчак театрында төп режиссер ярдәмчесе булып эшли. 1953 елдан бирле даими рәвештә басылып тора. 2000-дән артык мәкалә һәм рецензия бастыра. Пойровский данлыклы тәнкыйтьче, әйдәп баручы театр белгече һәм көчле журналистка әйләнә. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, Марсель Сәлимҗанов вафат булганнан соң, ике буын арасындагы җепне үзмәүгез өчен бик зур рәхмәт сезгә дип баш иде. Борис Пойровский Мәскәүдә яшәсә дә, Камал театры белән даими элемтәдә тора. Башкаладагы бер очрашуны калдырмыйча килеп йөри. Татар актерларын һәрберсен исемләп белә, һәрбер театрны хәтерли һәм үзенең китапларында Камал театрында булган һәрбер үзгәреш турында яза. Яраткан актерлары турында аерым мәгълүматлар яза, хәтта гадәтләренә кадәр тасвирлый. Өлкән яшьтә булуына карамастан, Борис Михайлович әле һаман да үзенең эшеннән туктарга җыенмый. Театрның 105, 110, хәтта 115 еллыгына да килергә җыенуын белдерде. Әгәр миңа үз гомеремдә караган, ә мин 6 яшымнан бирле театр карыйм, иң яхшы 10 театрны санарга кушсалар, мин һич шиксез кара шикмәнне дә атар идем. Чөнки ул спектакль барлык яктан да идеаль һәм карап туймаслык. Сәхнәгә чыккан һәрбер кеше театр сезгә рәхмәтле ди. Дөрес түгел. Ул мин театрга шундый зур рухи азык биргәне, ләззәтле мизгелләр бүләк иткәне өчен рәхмәтле, диде татар театрын зурлаучы киң күңелле талант иясе.
Казаннан Алина Камалиева булды. 23 апрель Төркиядә балалар көне бәйрәме билгеләнә. 1920 елда Мустафа Кемал Ататürk Төркиянең Бөек Милләт мәҗлесе ачылган көнне 23 апрельне балалар көне дип игълан итте. 79 елдан башлап бу бәйрәм халыкара балалар көне дип билгеләнә. Төрки милләтләр балалары арасында кардәшлек, сөю, дуслыкны ныгыту, тыныч дөнья булдыру максаты белән үткәрелә торган бәйрәм бу. Быел бәйрәмдә 60лап илдән килгән 8-14 яшьләрдәге балалар катнашты. Бәйрәм чаралары якынча 16 апрельдән башлап үткәрелә. 23 апрельдә йомгаклау тантанасында бөтен милләт балалары зур бер чара әзерли. Бүген аны Измир каласыннан туры эфирда Төркиянең дәүләт телевидениесе күрсәтте. Бәйрәмдә Татарстан иҗат төркемнәре дә бар иде.
Bravo, çok büyük alkış. Merhaba, bir şeyler söylemek istiyor Tataristan'dan gelen kardeşimiz.
Türk çocukları, sizler çok şanslısınız. Atatürk'ü unutmayın. Onu çok sevin. 23 Nisan kutlu olsun.
Alkış. Çok teşekkür ediyoruz Tataristan'a.
Бәйрәм барган көннәрдә балалар Төркия Милләт мәҗлесе башлыгы, Төркия президенты, дәүләт телевидение җитәкчеләре белән очраша, Төркия буйлап сәяхәт итә, төрле илләрдән килгән яшьтәшләре белән аралаша. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш булдым. Сау булыгыз.